4. Ես արկադրված եմ իմ պատմության մեջ լոկ հարևանցիորեն խոսել այդ ժամանակահատվածի մասին, որը սակայն կցանկանայի ավելի հանգամանորեն նկարագրել, եթե հիշողությամբ վերականգնել կարողանայի դրա կենդանի ոգին։ Բայց այն գույները, որոնք փայլ էին տալիս դրան և այժմ կարող էին վերակենդանացնել այդ ժամանակը, արդեն հանգել էին իմ մեջ։ Եվ հիմա ես զուր եմ փորձում վերապրել մի ժամանակ դրանից այնպես առատորեն հորդող ցավը, երջանկությունն ու քաղցրությունը։ Ես զուր եմ հարվածում ապառաշ քարին, որի կենարար աղբյուրն արդեն ցամաքել է, և աստված երես է դարձրել ինձնից, ով որքան փոփոխված է թվում ինձ այդ վաղուց անցած ժամանակը։ Ինձ վիճակված էր մի ողբերգական դեր խաղալ այդ առողջարանում, սակայն ես բոլորովին նոր մարդ էի, լավ չգիտեի իմ դերը, և մինչև ականջները սիրահարվեցի մի զույգ կապույտ աչքերի։ Ծնողները խաղից հուսախապված տապեցին վերջացնել գործարքը, և տափակ զավեշտը վերջացավ ծաղրուծանակով։ Եվ դա բոլորն էր, բոլորը։ Այժմ այն ամենը, ինչ եղել է, անհեթեթ ու անճարակ է թվում ինձ, և կրկին սարսափով մտածում եմ, որ այդպես կարող է թվալ նաև այն զգացմունքը, որն այն ժամանակ մեծագույն երջանկությամբ էր լցրել իմ սիրտը։ Միննա, ինչպես քեզ կորցնելիս արտասվեցի, այնպես էլ հիմա քո հանդեպ ունեցած զգացմունքներս կորցնելու համար եմ արտասվում։ Միթե ես արդեն այդպես ծերացել եմ։ Ո, տխուր բանականություն, գոնե սրտի մի զարկ այն ժամանակվանից, միայն մի ակնթարթ անցյալի ցնորքներից։ Սակայն իզուր, ես միայնակ տարուբերվում եմ իմ դառը խոհերի ամեհի ծովում, և շամպայնի գավաթում վաղուց արդեն դադարել է կայծ կլտոցը։ Բենդելին մի քանի ոսկու տոպրակով ուղարկեցի քաղաք, որպեսզի ինձ համար մի համապատասխան բնակարան գտնի։ Այնտեղ նա շատ փող էր շռայլել, և մի երևելի հարուստ օտարականի մասին, որին ինքը ծառայում էր, ես չէի ուզում, որ իմ անունը տրվեր, որոշ մշուշապատ բաներ էր պատմել, և դա դյուրահավատ մարդկանց շրջապատում զարմանք էր առաջացրել։ Երբ իմ տունն արդեն պատրաստ էր, Բենդելը եկավ ինձ այնտեղ առաջնորդելու։ Մենք պատրաստվեցինք ճանապարհ ընկնել։ Քաղաքից մոտավորապես 1 ժամվա հեռավորության վրա մենք դուրս եկանք արևով ողողված մի տափարակ, որտեղ տոնականորեն զուգված բազմությունը փակեց մեր ճանապարհը։ Կառքը կանգ առավ, հնչեց երաժշտությունը, ղողանջեցին զանգերը, որոտաց հրանոթային համազարկը, օդը թնդաց կեցցեներով։ Կառքի առաջ կանգնեց ճերմակազգես ջահել աղջիկներից ստեղծված երգչախումբը, բայց ինչպես գիշերային աստղերն են աղոտանում արևի առաջ, այնպես էլ աղջիկներից մեկը ստվեր էր գցում մյուս բոլորի վրա։ Նա բարձրահասակ, քնքուշ, դուրս եկավ աղջիկների խմբից և ամոթից շառագունելով ծնկի իջավ իմ առաջ և ինձ մեկնեց մետաքսյա բարձի վրա դրված դափնու, ձիթենու ճյուղերից և վարդերից հյուսած պսակը։ Այդ ժամանակ նա նաև մի փոքրիկ ճառ ասաց, որից իմ ականջներին հասան միայն ձերդ մեծություն, բարեծնություն, սեր բառերը, և դրանց կախարդական հնչյուն արձագանքը գերեց իմ սիրտը։ Ինձ թվաց, որ այդ երկնային տեսիլքը արդեն մի անգամ իմ աչքին երևացել է։ Երգչախումբը երգեց, գովերգելով իր բարի թագավորին և նրա երջանկաբեր նպատակները։ Եվ այդ տեսարանը, սիրելի բարեկամ, տեղի ունեցավ օրը ցերեկով, պայծառ արևի լույսի տակ։ Հրաշագեղ աղջիկը այդպես էլ ծնկի եկած մնաց ինձանից 2 քայլ հեռավորության վրա, և ես, որովհետև ստվեր չունեի, չէի կարող այդ չնչին տարածությունը անցնել և ծնկի իջնել այդ հրեշտակի առաջ։ Օ, այդ պահին ինչ ասես, որ չէի տաստվերի համար։ Ես կուչ եկա իմ կարգի խորքում, որպեսզի թաքցնեմ իմ ամոթը, իմ վախն ու հուսահատությունը։ Վերջապես իմ փոխարեն մտածեց Բենդելը, նա դուրս թռավ կարգի մյուս կողմից։ Ես նրան ետ կանչեցի և իմ գանձատուփից, որն այդ պահին իմ ձեռքումն էր, նրան տվեցի մի շքեղ ադամանդյա պսակ, որը պիտի ժամանակին Ֆաննիի գլուխը զարդարեր։ Բենդելը մոտեցավ և իր տիրոջ անունից հայտարարեց, որ նա, իր տերը, չի կարող և չի ցանկանում նման հարգանք ընդունել։ «Այստեղ», շարունակեց նա, «հավանաբար ինչ-որ թյուրիմացություն կա, բայց այնուամենայնիվ իմ տերը ուզում է շնորհակալություն հայտնել իրեն ցույց տված սիրալ իր ընդունելության համար։ Բենդելը վերցրեց բարսի վրա մատուցված պսակը և դրա տեղը դրեց ադամանդիա օղը։ Այնուհետև նա ձեռքը հարգանքով մեկնեց օրիորդին և օգնեց նրան ոտքի կանգնել։ Դրանից հետո նա ողջ քաղաքապետարանի խորհրդին հեռանալու նշան արեց։ Բենդելը ոչ մեկին թույլ չտվեց ինձ մոտենալ։ Բազմությունը ընկրկեց։ Բենդելը նետվեց կարգ ու մենք քառատրոպ առաջ սլացանք, և մեր պատվին ծաղիկներով ու տերևներով պատրաստված կամարի տակով մտանք քաղաք։ Հրանոտների համազարկը դեռ շարունակվում էր։ Կարգը կանգ առավ իմ տան առաջ։ Ես ճարպկորեն թռա ուղիղ դեպի դուռը և ճեղքելով անցա ինձ տեսնելու հետաքրքրությունից այնտեղ խմբված մեծ բազմությանը։ Ամբոխը կեցցե էր գոռում իմ լուսամուտի տակ, և ես կարգադրեցի բրերով ոսկի շաղտալ նրանց գլխին։ Քաղաքը իր սեփական նախաձեռնությամբ երեկոյան հրավառություն կազմակերպեց իմ պատվին։ Սակայն ես դեռ չգիտեի, թե այդ բոլորը ինչ էր նշանակում և ինձ ում տեղն էին ընդունում նրանք։ Ռասկալին ուղարկեցի տեղեկությունների մանալու։ Վերադառնալով նա ասաց, որ Պրուսիայի նորին մեծություն թագավորը Վոմն կոմսի անվան տակ ճանապարհորդում է երկրում։ Ինչպես իմ թիկնապահին էր հայտնի դարձել, նրանք ինձ թագավորի տեղ էին ընդունել և անչափ ուրախացել, որ ես կանգ եմ առնելու իրենց քաղաքում։ Այժմ քաղաքացիները, ճիշտ է, հասկացել էին, թե որքան չմտածված էին վարվել, երբ համառորեն ուզում էին իմ ով լինելը իմանալ։ Սակայն ես այնքան գթասրտություն և բարյացակամություն դրսևորեցի, որ իհարկե նման անկեղծ սիրո համար նրան չմեղադրեցի։ Այդ լավ մարդկանց իսկապես հարկավոր էր ներել։ Իմ ստահակի այդ ամբողջ պատմությունը ինձ շատ զվարճալի թվաց, և նա տեղնուտեղը փորձեց խիստ խոսքերով ավելի խորացնել այդ բարի քաղաքացիների մոլորությունը։ Այդ մասին նա ինձ պատմեց շատ զվարճալի ձևով, և երբ նկատեց, որ այդ հաղորդումը ինձ աշխուշացրեց, ինքն էլ ինձ հետ ծիծաղեց իր չար կատակի համար։ «Սիրելիս, ուզում ես ճիշտը խոստովանեմ»։ Իմ ինքնասիրությունը շոյվեց, որ ինձ թեկուս թյուրիմացաբար թագավորի տեղ էին ընդունել։ Ես կարգադրեցի, որ հաջորդ օրը երեկոյան իմ տան առաջ գտնվող հրապարակը ստվերապատող ծառերի տակ մի ողջերթի սեղան բացեն և ամբողջ քաղաքին խնջույքի հրավիրեն։ Շնորհիվ տոպրակի խորհրդավոր զորության, Բենդելի ջանքերի և Ռասկալի ճարպկության մեզ հաջողվեց ժամանակի նկատմամբ հաղթանակ տանել։ Իսկապես զարմանալ կարելի էր տեսնելով, թե մի քանի ժամվա ընթացքում ինչպիսի ճոխ և գեղեցիկ խնջույքի սեղան գծվեց։ Ինչ շքեղություն, ինչ առատություն, լուսավորությունն այնպիսի հմտությամբ էր բաշխված, որ ես միանգամայն անվտանգ էի զգում ինձ։ Մնում էր միայն իմ ծառաներին գովել, որովհետև ես ոչ մի բանից երկյուղ չունեի։ Երեկոյացավ։ Հյուրերը հավաքվեցին։ Նրանց ներկայացրին ինձ։ Նորին մեծության մասին խոսք անգամ չեղավ։ Ինձ հարգանքով կոչում էին պարոն Կոմս։ Ուրիշ ոչինչ չէր մնում անել։ Հաշտվեցի կոմսության տիտղոսի հետ և այդ պահից դարձա Կոմս Պետեր։ Բայց խնջույքի այդ թոհուբոհի մեջ իմ հոգին միայն մեկին էր ձգտում։ Արդեն բավական ուշ էր, երբ երևաց այդ կինը, Աստծո ստեղծագործության պսակը, իմ պսակը գլխին։ Նա քայլում էր իր ծնողների ետևից, բարեկիրթ, հայացքը խոնարհած, և թվում է չգիտեր, որ ինքը ամենագեղեցիկ կինն է։ Պարոն անտառապետին նրա կնոջն ու դստերը ներկայացրին ինձ։ Ես ծերունուն շատ հաճելի բաներ պատմեցի, մինչդեռ դստեր առաջ կանգնած էի որպես ամոթահար աշակերտ, և չկարողացա ոչ մի բառ ասել։ Վերջապես թոթովելով, օրիորդին խնդրեցի մասնակցել մեր խնջույքին և տեղ զբաղեցնել համապատասխան այն պսակի, որ նա կրում էր։ Նա երկյուղածորեն թողություն խնդրողի մի սրտառու չայաց գցեց ինձ վրա, սակայն ավելի շփոթվեց, երբ ինձ նրա հպատակը կոչեցի և հայտնեցի նրա նկատմամբ ունեցած իմ երկյուղած վերաբերմունքի և նվիրվածության մասին։ Կոմսի յուրաքանչյուր ցանկություն հրաման էր հյուրերի համար, և յուրաքանչյուրն աշխատում էր առաջին ինքը այն կատարել։ Մեր ուրախ խնջույքում այդպիսով թագավորում էր պատշաճություն, անմեղություն և գեղեցկություն։ Միննայի միամիտ ու բարի ծնողները կարծում էին, որ իրենց պատճառով է Միննային այդպես մեծարում։ Անձամբ ես ամբողջ ժամանակ մի տեսակ արփած վիճակում էի։ Հրամայեցի ինձ մոտ մնացած ամբողջ գոհարեղենը և թանկագին ադամանդները լցնել երկու պնակի մեջ և ընթրիքի ժամանակ պարահանդեսի թագուհու անունից բաժանել նրա ընկերուհիներին և մյուս կանանց։ Այդ ընթացքում իմ ծառաները բռերով ոսկի էին շաղ տալիս հրապարակի ցանկապատի տակ հավաքված ուրախացող ամբոխի վրա։ Մյուս առավոտյան Բենդելը ինձ գաղտնաբար հայտնեց, որ ռասկալի նկատմամբ ունեցած իր կասկածը այժմ արդեն հաստատվել է։ Երեք երեկոյան նա մի քանի պարկ ոսկի է գողացել։ «Աստված նրա հետ», ասացի ես, «թող այդ փոքրիկ ավարն էլ ողորմելի խաբեփայի բաժինը լինի». Ես առատաձեռնորեն բոլորին ոսկի եմ բաժանում, ինչու նրան չնվիրեմ։ Երեք և նա և մյուս բոլոր ծառայողները, որոնց դու վարձել էիր, ազնվորեն ծառայեցին և մեծ ջանասիրությամբ օգնեցին, որպեսզի խնջույքն ուրախացներ։ Դրանից հետո այդ մասին մենք այլևս չխոսեցինք։ Ռասկալը մնաց որպես իմ սենեկապետը, իսկ Բենդելը իմ բարեկամն ու մտերիմը։ Նա արդեն ընտելացել էր այն մտքին, որ իմ հարստությունն անսպառ է, և երբեք հետամուտ չէր լինում դրա ակունքն իմանալուն։ Ավելին, կռահելով իմ մտքերը, նա ինձ հետ միասին առիթներ էր մտահղանում իմ հարստությունը վատնելու և նվիրատվություններ անելու համար։ Անծանոթ, գունատ, խորամանկ մարդու մասին Բենդելը լոկ մի բառ գիտեր, որ միայն նա կարող է փրկել ինձ վրա ծանրացած անեծքից, և չնայած միակ հույսը նա էր, բայց ես վախենում էի նրա հետ հանդիպելուց։ Նա հավատացած էր նաև, որ այդ մարդը կարող էր ինձ գտնել, որտեղ էլ ես լինեի, իսկ ես նրան ոչ։ Այդ պատճառով էլ ես հրաժարվեցի նրան զուրպ ընտրելուց և սպասում էի նրա խոստացած օրվան։ Իմ խնջույքի փայլը, դրա հետ նաև իմ լավ վերաբերմունքը սկզբում ամրացրին տեղական բնակիչների իմ մասին ստեղծած կանխակալ կարծիքը։ Շուտով թերթերի հաղորդագրություններից պարզվեց, որ Պրուսիայի թագավորի առասպելական ճանապարհորդությունը անհիմն խոսակցություն է եղել։ Սակայն այսպես թե այնպես ես արդեն թագավոր էի և թագավոր էլ մնացի, ընդ որում ամենահարուստ և ամենաառատաձեռն թագավորներից մեկը, միայն թե ոչ ոք ճշմարիտը ճիշտը չգիտեր, թե որն է։ Աշխարը երբեք հիմք չի ունեցել տիրակալների պակասություններից բողոքելու, իսկ մեր օրերում առավել ևս։ Միամիտ մարդիկ, որոնք սեփական աչքերով դեռ թագավոր չէին տեսել, ինձ մերթայս մերթային թագավորի տեղ էին ընդունում։ Կոմս Պետերը միշտ այն էր, ինչ կար։